Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 26 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2024ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសលីបង់ជាថ្មីម្ដងទៀតជាចំណុចសំខាន់នៃភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងឆ្នាំ2024តើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីកំពុងបំផ្លាញកុមារភាពរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចម្ដេចក្រោយពីលោកទំនុកចេញត្រីសាម៉ុងបង្ហាញខ្លួនដំបូងនៅអាងទន្លេក្លាម៉ាត់នៃរដ្ឋអូរីហ្គិនអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះការបណ្ដឹងចេញនៅតំបន់អង្គរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកតាមដានលើកឡើងថាការបើកផ្លូវឲ្យនាវាជប៉ុនសំចតនៅកំពង់ផែរៀមជាយុទ្ធសាស្ត្រលាងជំរះការចោទប្រកាន់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្នាំ2024បានឃើញនឹងការរៀបចំឡើងវិញនៃតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសលីបង់ជាថ្មីម្ដងទៀតស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃចលាចលនេះនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមវាយឆ្មក់និងការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបការវាយប្រហារចេញពីក្រុមហ៊ីសប៊ូឡាដែលបានបំផ្លាញផ្នែកដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃប្រទេសនេះបាត់ឈប់បាញ់គ្នាដ៏ប្រេះស្រួយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបានធ្វើឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងហោចណាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងប្រទេសសេរីគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2025លោក Jacob Russell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Beirut នៃប្រទេសលីបង់ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2024នេះជាឆ្នាំច្របូកច្របល់មួយសង្គ្រាមរវាងក្រុម Hezbollah និង Israel បានពត់ជុំវិញប្រទេសបន្ទាប់ពីស្រកស្រាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអស់រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំមេដឹកនាំដ៏មានអំណាចនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ Hezbollah លោក Hassan Nasrallah បានត្រូវសម្លាប់រួមជាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនកាលពីពេលមុនជាកម្លាំងនយោបាយដ៏សំខាន់នៅលីបង់និងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់គណៈបកនេះបានទ្រតទ្រោមហើយបានព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌឈប់បាញ់គ្នានៅចុងខែវិច្ឆិកាលោក Paul Salem អនុប្រធានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាថ្លែងថា
I think Iran and
ខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់និងក្រុម Hezbollah បានកេរនីថាពួកគេចាំបាច់បន្ធូរបន្ថយការតានតឹងពួកគេត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្ថិរភាពរាប់សិបឆ្នាំដើម្បីគិតគូរពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងដើម្បីខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថាបនាក្រុម Hezbollah ឡើងវិញ
តែភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្ថិរភាពកំពុងបង្ហាញការពិបាកយល់ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការឈប់បាញ់គ្នាចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាពួកឧទាមនៅសេរីដែលជាប្រទេសជិតខាងបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបអាសាទបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង13ឆ្នាំក្រុម Hezbollah ជាអ្នកគាំទ្ររបបអាសាទឲ្យឋិតនៅក្នុងអំណាចលោក Niza Ghanem នាយកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Alternative Policy ថា
ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយភាគីផ្សេងៗគ្នាទាំងនេះអ្នកត្រូវយល់ឲ្យបានពេញលេញកងកម្លាំងណានឹងនៅក្នុងសេរីដែលអ្នកមានឱកាសក្រុម Hezbollah ធ្លាក់ចុះអ៊ីរ៉ង់កំពុងត្រដាប់ត្រដួសរុស្ស៊ីកំពុងត្រដាប់ត្រដួសនៅអ៊ុយក្រែនវាជាឱកាសល្អមួយ
ការដួលរលំរបបអាសាទបានកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់រវាងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុម Hezbollah ដែលចុះខ្សោយរួចហើយរួមជាមួយលក្ខខណ្ឌនៃការឈប់បាញ់គ្នាដែលអំពាវនាវឲ្យក្រុម Hezbollah ដកចេញពីព្រំដែនអ៊ីសរ៉ាអែលអ្នកវិភាគមើលឃើញឱកាសសម្រាប់លីបង់លោក Paul Salem នៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាថ្លែងទៀតថា
South Lebanon no longer serves a strategic military function
លីបង់ខាងត្បូងលែងចាត់ទុកជាមុខងារយុទ្ធសាស្ត្រយោធាសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ទៀតហើយនេះជាការប្រសិទ្ធពរសម្រាប់លីបង់ការនេះមានន័យថាពួកគេនឹងមិនវិនិយោគក្នុងវិស័យយោធានៅលីបង់ខាងត្បូងទេ
មានការលំបាកធ្វើឲ្យមានទល់យភាពក្រុម Hezbollah ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងតំបន់អស់រាប់ទសវត្សរ៍ហើយមានទ្រង់ទ្រីធំ និងក្រុមជនស៊ីវិលស្មោះត្រង់លីបង់ការដួលរលំរបស់ក្រុមនេះនឹងបន្សល់ទុកការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោកនីសាកាណេមថ្លែងទៀតថា
But if we're going to go for a full crushing defeat of Hezbollah on the level of
បើយើងបង្ក្រាបក្រុម Hezbollah ដោយក្រុម Baath នៅអ៊ីរ៉ាក់យើងនឹងឃើញសង្គ្រាមគ្មានទីបញ្ចប់ក្នុងតំបន់ជាទីកន្លែងដែលការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនឹងមានពីទីក្រុង Baghdad ទៅក្រុង Jerusalem លីបង់ខ្លួនឯងនឹងបែកជាបំណែក
ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍រីវីលដាល់នៅទូទាំងតំបន់ក្នុងជំហានដ៏លឿនលីបង់ប្រឈមភាពមិនប្រកបប្រជាដល់ខាងក្នុងឆ្នាំ2025ហើយពលរដ្ឋលីបង់ត្រូវត្រៀមប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាមួយឆ្នាំទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កុមារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 2,400 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរបួសចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការ UNICEF ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនេះកំពុងបង្កឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងចំណោមកុមារអ៊ុយក្រែន VOA ផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកក្រុងគៀវអ្នកស្រីវេរ៉ូនីកាទូពីគីណានិងកូនប្រុសឈ្មោះសូឡូមុនវ័យ8ឆ្នាំបានរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីកំពុងជួយកូនប្រុសពីការបាក់ស្បាតដែលបង្កដោយសង្គ្រាមនៅពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការក្នុងក្រុងគៀវហើយសូឡូមុននៅជាមួយនឹងយាយនៅក្រុងម៉ារីយូប៉ូលម្ដាយនិងកូនទាំងពីរអ្នកនេះចំណាយពេល3ខែទម្រាំបានជួបគ្នាវិញដោយអ្នកស្រីត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំដោយអន្តរសាឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនរំដោះក្រុងម៉ារីយូប៉ូលបានអ្នកស្រីថ្លែងថា
យើងចាប់ផ្ដើមរកមើលអ្នកណាដែលហ៊ានយកក្មេងចេញពីទីនោះបានមួយខែក្រោយមកយើងរកបានម្ដាយម្នាក់និងយាយម្នាក់ដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតពួកគេឡើងជិះឡានយកកូនពួកគេនិងកូនខ្ញុំបើកទៅទីក្រុងសាប៉ូរីជា
ឥឡូវនេះអ្នកស្រីទូពីគីណាព្យាយាមជួយកូនប្រុសសម្របខ្លួននឹងជីវិតថ្មីនៅអាមេរិករៀនភាសាអង់គ្លេសនិងបង្កើតមិត្តថ្មីអ្នកស្រីថ្លែងថាន
ៅពេលយើងបានជួបគ្នាកូនខ្ញុំយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់គាត់នោមដាក់ខោព្រោះភ័យពេកឥឡូវនេះគាត់មិនអាចទៅណាដោយគ្មានខ្ញុំបានទេគាត់ខ្លាចថាមិនអាចឃើញខ្ញុំម្ដងទៀតនិងខ្លាចថាអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើង
រឿងរ៉ាវរបស់សូឡូមុនជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងរាប់ពាន់ដែលបង្ហាញពីឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់របស់សង្គ្រាមទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់កុមារអង្គការ UNICEF ប្រមាណថាកុមារអ៊ុយក្រែនត្រូវឆ្លងកាត់វិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Mooner Memazadeh អ្នកតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
Children continue experiencing fear they experience anxiety and grief associated with
កុមារបន្តភ័យខ្លាចថប់បារម្ភនិងមានទុក្ខព្រួយដោយសារឃើញអំពើហិង្សាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្វះទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឃ្លាតពីគ្រួសារផ្លាស់ទីលំនៅនិងភាពចលាចលនៃកុមារភាពរបស់ពួកគេ
អ្នកស្រីទូពីគីណាថាអ្នកស្រីមិននិយាយពីសង្គ្រាមជាមួយកូនប្រុសទេដើម្បីកុំឲ្យកូនបាក់ស្បាតទៀតអ្នកស្រីក៏នឹងមិនត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញដែរ
для меня это очень большая боль потому что
там វិជារឿងរន្ធត់បំផុតក្នុងជីវិតយើងទោះជាយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងអាមេរិកក៏យើងមិនទៅអ៊ុយក្រែនវិញដែរមិនមែនថាយើងមិនស្រឡាញ់ប្រទេសយើងទេយើងស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែសុបិនអាក្រក់បន្តតាមយើងជានិច្ចទោះសង្គ្រាមចប់ក៏ខ្ញុំប្រហែលនៅភ្នាក់ម៉ោង4ភ្លឺភ័យខ្លាចគ្រាប់បែកផ្លោងដដែល
យោងតាមទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិគិតត្រឹមចុងខែតុលាឆ្នាំ2024មនុស្សជាង 6.7 លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅបរទេសចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកអភិរក្សគម្រោងលុបទំនប់ទឹកដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកកំពុងអបអរនឹងជ័យជំនះដំណាក់កាលដំបូងផងនិងប្រឈមនឹងឧបសគ្គរយៈពេលខ្លីផងលោកម៉ាតឌីបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទន្លេក្លាម៉ាត់នៅព្រំដែនរវាងរដ្ឋ California និងរដ្ឋ Oregon លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទំនប់ថាមពលវារីអគ្គិសនីចុងក្រោយនៃទំនប់ទ្រុតទ្រោមដូចនេះចំនួន4ត្រូវបានដកចេញនៅឆ្នាំនេះពីទន្លេ Klamath ទន្លេនេះមានប្រវែងប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋ Oregon ដល់រដ្ឋ California វាជាគម្រោងលុបទំនប់ដ៏ធំជាងគេបង្អស់ដែលមានបំណងស្ដារទន្លេនេះឲ្យបានប្រសើរឡើងនិងធ្វើឲ្យមានត្រីដូចដើមវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ធំនេះហាក់ដូចជាជោគជ័យពីខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីទំនប់ចុងក្រោយត្រូវបានដកចេញគេឃើញមានត្រីសាលម៉ង់បង្កកំណើតនៅក្នុងដៃទន្លេនោះដែលគេមិនបានចូលទៅដល់អស់ពេលជាង100ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះគឺមានហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថានលោក Dale Kaufman អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង Lower Klamath នៃក្រុមហ៊ុន Resource Environmental Solutions និយាយថា
Short-term pain, long-term gain
គឺជារយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែបានប្រយោជន៍រយៈពេលវែង
លោក Kaufman បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលនេះអស់ជាង5ឆ្នាំមកហើយលោកនិយាយថា
Ultimately the healing of the river
នៅទីបំផុតភាពប្រសើរឡើងវិញនៃទន្លេនេះនឹងសក្តានុពលរយៈពេលវែងសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងគឺច្រើនជាងផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លី
The short-term impacts
ការបង្ហូរទឹកចេញពីអាងស្តុកទឹកនៅខាងក្រៅទំនប់បានបង្កឲ្យមានល្បាប់ដីរាប់តោនទឹកភក់ដែលខ្វះអុកស៊ីហ្សែនបានសម្លាប់ត្រីមួយចំនួននៅពេលបង្ហូរទឹកអស់កំទេចកំទីជិត900ហិកតានៅសល់ដោយជាប់សត្វមួយចំនួនដែលស្វែងរកទឹកផឹកឥឡូវនេះបាតអាងដែលអស់ទឹកនេះមានលក្ខណៈស្លំបាកសម្រាប់ការដាំដុះលោក Kaufman ថ្លែងថា
We're not planting in soil
យើងមិនមែនដាំក្នុងដីទេយើងដាំក្នុងស្លែដែលបង្កជាកំណកដ៏ក្រាស់រឹងដូចបេតុងនៅបាតអាងស្តុកទឹកនេះតាំងពីទឹកត្រូវបានបង្ហូរចេញមក
ក្នុងពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាកសម្ព័ន្ធយូរ៉ុកបានប្រមូលគ្រាប់ពូជពីរុក្ខជាតិដើមការបង្កើតរុក្ខជាតិដើមបង្ការប្រភេទរុក្ខជាតិរាតត្បាតនានាមិនឲ្យដុះរាលដាលនិងមិនឲ្យបង្អាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់រុក្ខជាតិនិងសត្វនៅទីនោះចាប់ពីរដូវការរីកឆ្នាំមុនមកគ្រាប់ពូជនានាត្រូវបានបាចនៅទីនោះដើម្បីឲ្យត្រូវភ្លៀងចុងរដូវមុនពេលរដូវក្តៅចូលមកដល់អ្នកជំនាញអេកូឡូស៊ីលោក Josh Chesnovev ដែលដឹកនាំការបាចគ្រាប់ពូជនេះសម្រាប់កសម្ព័ន្ធយូរ៉ុកនិយាយថា
There was about 65,000 pounds almost 66,000 pounds of seed
គ្រាប់ពូជទាំងអស់គឺជាតិ33តោនឆ្នាំដំបូងគឺអស្ចារ្យណាស់ការសាព្រោះដោយដៃគឺជោគជ័យខ្លាំងកន្លែងនោះគឺពោពេញដោយជីវិតដែលមានតាំងពីក្មុំបក្សាបក្សីនិងថនិកសត្វ
ប៉ុន្តែមិនមែនសត្វទាំងអស់គឺសុទ្ធតែល្អនោះទេសេះព្រៃដើរពាសវាលពាសកាលនិងស៊ីដំណាំនៅទីនោះវងសត្វដែលម្ចាស់ដាក់ឲ្យស៊ីរុក្ខជាតិងាប់ងាប់ដើម្បីបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃឥឡូវនេះគម្រាមប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដាំដុះឡើងវិញលោក Dave Kaufman និយាយថា
The population of feral horses on the landscape has increased.
ចំនួនសេះព្រៃនៅកន្លែងនេះបានកើនរហូតដល់ប្រហែល200ក្បាលនៅពេលឥឡូវនេះ
។លោក Daniel DiLuio អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសាងសង់នៃគម្រោងនេះបានបង្ហាញអំពីកន្លែងដែលសេះព្រៃទាំងនេះបានបំផ្លាញរុក្ខជាតិថ្មីៗ។លោកនិយាយថា
You can see here we do have some horse damage.
នៅទីនេះកន្លែងខ្លះរងការបំផ្លាញដោយសេះ។សេះចូលមកទីនេះដោយជន់បំផ្លាញដំណាំធ្វើឲ្យខូចខាតមួយចំនួនសេះទាំងនេះក៏ជាភ្នាក់ងារនាំប្រភេទរុក្ខជាតិរាតត្បាតចូលមកផងដែរ
ក្រុមនេះកំពុងដំឡើងរបងប្រវែង15គីឡូម៉ែត្រទៀតដើម្បីកុំឲ្យសេះទាំងនេះចូលមកនិងកំពុងបោចរុក្ខជាតិគ្មានប្រយោជន៍ចេញដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញដែលគេរំពឹងថានឹងបន្តរយៈពេលយ៉ាងតិច5ឆ្នាំទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍នឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការបណ្ដេញពលរដ្ឋទាំងបង្ខំពីតំបន់ឧឈានជាតិអង្គរត្រូវបានអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសង្កេតឃើញថានៅតែបន្តកើតមានដោយមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ40,000នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅតាំងទីលំនៅឋាននៅទីតាំងថ្មីអ្នកជំនាញបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបណ្ដេញចេញទ្រង់ទ្រាយធំនេះជាបន្ទាន់ហើយសិក្សាពីករណីមួយទៅករណីមួយថា តើគួរមានការចាំបាច់សម្រាប់ការតាំងទីលំនៅឋានថ្មីនៃសហគមន៍ទាំងឡាយនៅតំបន់អង្គរឬយ៉ាងណាហើយធានាថាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកហូរិស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការបន្តបណ្ដឹងចេញពលរដ្ឋពីតំបន់អង្គរអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងហើយបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដឹងចេញនោះជាបន្ទាន់នេះបើតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការបង្ហោះសារខ្លីមួយក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញទុកកង្វល់កាន់តែច្រើនឡើងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំដែលកំពុងបន្តកើតមាននឹងការតាំងលំនៅឋានថ្មីរបស់ពលរដ្ឋប្រមាណជា 40,000 នាក់ដែលចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីរបស់ពួកគេនៅអង្គរប្រទេសកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរនោះកើតឡើងនៅពេលភាគីពាក់ព័ន្ធមិនបានរៀបចំទីតាំងថ្មីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយក៏មិនបានគិតដល់ផលអាក្រក់ដែលកើតមានលើការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រស់នៅតំបន់អង្គរហើយត្រូវបានបង្ខំទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីដែលមិនទាន់មានទីផ្សារឬសាលារៀននិងឱកាសការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទៅបីកន្លងមកយុវភិរិយរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរអប្សរាមានការដោះស្រាយនិងការចូលរួមដល់កិច្ចការពារសង្គមទៅដល់ពលរដ្ឋដែលចាក់ចែងពីតំបន់អង្គរទៅតាំងទីលំនៅនៅតំបន់រុនតាឯកក៏នៅតែជួបនៅបញ្ហារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដែរអានឹងដោយសារតែយើងមិនបានរៀបចំគិតគូរឲ្យបានដិតល្អជាមុននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការងារផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចាក់ចែងណាបាទ
កាលពីឆ្នាំ2023អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានរកឃើញការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅតំបន់អង្គរដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញតាមអ្វីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាជាការការពារឋានៈបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់សួនប្រាង្គប្រាសាទបុរាណអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទតាមលោកអំសំអាតប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរនៅបន្តចាក់ចែងទៅតាំងលំនៅឋាននៅទីតាំងថ្មីហើយកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកទាំងខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយស្ថានភាពប្រឈមទាំងនោះលោកបន្ថែមថាន
េះវាជាបទពិសោធន៍និងមេរៀនដែលអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលល្អប្រសើរហើយស្ថិតនៅក្នុងការជីវភាពមួយរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរបាទក៏ពីព្រោះបើកន្លែងនេះគាត់តាំងទីលំនៅចាស់ក្នុងតំបន់អង្គរគឺគាត់អាចនឹងរស់បានទទួលទានមុខរបរអីបានអញ្ចឹងត្រូវតែគិតគូរបន្ថែមសម្រាប់ពួកគាត់បាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបានជីវភាពរស់នៅដែលសមរម្យនោះបាទ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 40,000 នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបណ្ដេញចេញនោះក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅតំបន់អង្គរអ្នកជំនាញថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការបណ្ដេញចេញក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនិងការបន្លាស់ទីទាំងបង្ខំនិងតាមតែអំពើចិត្តហើយសិក្សាលើករណីមួយមួយថាចាំបាច់ទេសម្រាប់ការបន្លាស់ទីរបស់សហគមន៍ជាច្រើនហើយធានាថាការបន្លាស់ទីនោះត្រូវបានអនុវត្តស្របទៅតាមបតិឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងទៀតថានៅរុនតាឯកនិងកន្លែងតាំងលំនៅឋានថ្មីដទៃទៀតលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅគឺសោះក៏ក្រោះគ្រួសារជាច្រើនបានទទួលក្បាលដីទទេខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬសេវាជាតម្រូវការមូលដ្ឋានក្នុងនោះគឺលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីទឹកស្អាតនិងអនាម័យអ្នកជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នដោយសារខ្វះសម្ភារៈផ្លូវថ្នល់ងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់បង្កឲ្យសហគមន៍ដែលត្រូវប្ដូរលំនៅឋានកាន់តែឯកោយ៉ាងណាក៏ដោយការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រូវនឹងស្ថានភាពពិតនៅតំបន់អង្គរនោះទេនេះបើតាមមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរទៅទីតាំងថ្មីនោះក៏គ្មានការបណ្តេញចេញនោះដែរ
គុំនិយាយសំបីតែសំបីគុំនិយាយលើដល់ប្រើពាក្យបណ្តេញចេញសំបីតែឲ្យចាក់ចេញក៏យើងមិនបានប្រើពាក្យអញ្ចឹងដែរណាបាទយើងប្រើពាក្យយើងគុំរបៀបប្រើពាក្យប្រើឲ្យវាត្រូវទៅតាមសេចក្តីទៅតាមសភាពនៃអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបាទគ្មានអញ្ចឹងបានបងនិយាយថាលោកអ្នកជំនាញការនោះគឺគាត់មិនស្វែងយល់គាត់មិនបានដឹងហើយក៏គ្មានការចុះមកផលិតមកអីទៅខ្លួនឯងទៅគាត់អញ្ជើញមកផលិតមកអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកណា
បើតាមលោកលងកុសលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាផ្សារនិងសាលារៀនត្រូវបានស្ថាបនានៅទីតាំងថ្មីហើយស្ថានភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតែមានភាពប្រសើរឡើងផងដែរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាំតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលប្រាសាទអង្គរវត្តទទួលបានឋានៈបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពីអង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ1992ដោយសារកត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាស្នាដៃឯកនៃសិល្បៈដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅចន្លោះសតវត្សទី9ដល់ទី14ក្នុងសម័យចក្រភពខ្មែរនិងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌និងនយោបាយនាសម័យកាលនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Real ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកតាមដានបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ចំណានមួយដោយសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនាវាជប៉ុនសំចតនៅឯកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមមុនគេនៅពេលការធ្វើទំនើបកម្មនៅទីនោះនឹងបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាការធ្វើដូច្នេះក៏មិនទាន់អាចលុបបំបាត់មន្ទិលសង្ស័យទាំងស្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់ថាកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមអាចនឹងប្រែក្លាយជាការតាំងទីនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមបានវិតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់យន្តការមួយដ៏ពូកែគឺការបើកផ្លូវឲ្យនាវាជប៉ុនដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តចក្រទឹកមិនលេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលចតកំពង់ផែរៀមមុនគេនៅពេលការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬការធ្វើទំនើបកម្មចប់រួចរាល់ក្នុងតំបន់កំពង់ផែនោះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភូនិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីប្រាប់លោកអាគីបាតាខេអូទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសន្តិសុខជាតិជប៉ុនក្នុងជំនួបមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញថាកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាជប៉ុនចូលចតមុនគេនៅកំពង់ផែរៀមបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចនេះបើតាមការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវីរៈក៏សម្គាល់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ពូកែក្នុងការបង្វែរស្ថានភាពជុំវិញការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបើតាមលោកអ៊ូវីរៈការដែលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុនចូលចតកំពង់ផែរៀមមុនគេនៅពេលសាងសង់រួចនោះក៏បង្ហាញថាកម្ពុជាទុកចិត្តប្រទេសជប៉ុនគណៈមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីមួយនេះជាដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រទេសដែលសន្សំសុខឬសន្សំសន្តិភាព
ជប៉ុនចោះចតគឺជាសញ្ញាមួយថារៀមគឺជាផែរបស់កម្ពុជាមិនមែនផោះចិនទាំងស្រុងទេឬមិនមែនផោះចិនទេប៉ុន្តែសំណួរសួរតើនឹងដូរមតិអន្តរជាតិទាំងស្រុងទេខ្ញុំថាមិនដូរទាំងស្រុងទេព្រោះការចោះចតក៏មិនបានន័យថាចិនមិនអាចប្រើប្រាស់ផែរៀមនៅក្នុងពេលណាដែលចិនត្រូវការឬមួយមានការស្នើមកកម្ពុជាទេជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដែលមានចំនួនណាមួយនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រចិនកាត់បូង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ឃើញថាទីតាំងផែរៀមមិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសចិននោះទេព្រោះសមុទ្ររៀមស្ថិតនៅឆ្ងាយពីតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានភាពតានតឹងរវាងចិននិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លោកបានថែមថាកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញខ្លួនថាជាប្រទេសកណ្ដាលនិយមដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះខណៈរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅរក្សាឆន្ទៈក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific
យើងវិភាគទៅគឺចិនមានឆន្ទៈក្នុងការមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែมันមានផលប្រយោជន៍យោធាជាខ្នាតធំទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយมันកម្ពុជាដែលអាចថែរក្សារូបភាពជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងមហាយៈទាំងឡាយហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អហើយជាការអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុនចូលចតមុនដំបូងគេនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ប្រកែដ៏ល្អបំផុតបាទ
បាទតាមលោកវីរៈការចោទប្រកាន់និងការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះការឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានវាយកំទេចអាគារដែលអាមេរិកបានជួយសាងសង់នៅក្នុងកំពង់ផែរៀមនោះហើយជំនួសមកវិញនៅអាគាររបស់ចិនដែលសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនតាមរយៈជំនួយអសំណររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ2022លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីកាត់បន្ថយការចោទប្រកាន់ជុំវិញការតាំងទីរបស់កងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះគឺកម្ពុជាត្រូវតែបើកចំហនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញដែលរួមមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដោយការពីកន្លងទៅជាដើមនិងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនទាំងស្រុងរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាហើយត្រូវតែមានដំណាលភាពក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនានាចូលចតកំពង់ផែរៀមដោយកុំឲ្យមានការចូលចតយុរបស់នាវាចិននាវារបស់ចិនបានឆ្លាស់វៀនគ្នាចេញចូលកំពង់ផារៀមចាប់តាំងពីដំណើរការកែលម្អដែលផ្ដោតលើដល់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធចោទសក្តិរាយការណ៍នានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនដើម្បីតាំងទីកងទ័ពខ្លួននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះបានតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាការដែលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យនាវាជប៉ុនចូលចតមូលដ្ឋានទ័ពរៀមពេលសាងសង់រួចនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងថាការបើកចំហប្រកបដោយតម្លាភាពនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនោះនឹងអាចលុបបំបាត់នៅមន្ទិលសង្ស័យនានាហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមកសាងទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយបស្ចិមប្រទេស
ការបើកចំហជាសំខាន់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាអាចជាជំហានមួយល្អដែរសម្រាប់មិនល្អដែរវាល្អមកសម្រាប់ការនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណា
VOA មិនតែសុំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនតន់អាចសុំការថាអធិប្បាយពីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដោយសារគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមឈុំសុជាតិប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធថាលោកមិនតន់មានព័ត៌មានស្ដីអំពីការបញ្ចប់ការសាងសង់មូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅឡើយទេលោកបដិសេធមិនធ្វើការថាអធិប្បាយនៅសំណួរផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយនៃការចូលចតរបស់នាវាជប៉ុននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមគររំលឹកថាជំនួបរវាងប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែននិងលោកអាគីបាតាខេអូទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជប៉ុនកាលឡើងនៅពេលមានការចោទចោតនាវាចម្បាំង USS Savannah របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេល8ឆ្នាំឧត្តមនាវីសាមូអែលប៉ាប៉ារ៉ូមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ Indo-Pacific ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដំណើរទៅនឹងការចោទចោតរបស់នាវាចម្បាំង USS Savannah នៅកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តរងចាំមើលអេរយាប័ត្ររបស់ទំនាក់ទំនងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅមូលដ្ឋានជើងទឹកសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាហើយនៅពេលវេលាសំរុំមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរៀមខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តឆ្វេងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនអំពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅទីនោះរីឯការពិរេកធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.